Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad 10 gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu.
Lasa un raida kopš 2014. gada. Franču rakstnieka Žana Ženē vārds latviešu lasītājiem un arī skatītājiem līdz šim bija plašāk pazīstams no autobiogrāfiskā darba Kerels no Brestas un Lugas Kalponas, ko pirms dažiem gadiem Dailes teātrī iestudēja režisors Viesturs Meikšāns. Tikko latviski izdotā Žana Ženē Zagļa dienas grāmatas tulkotājs Nairī Balian gan sāk ar to, ka Zagļa dienas grāmata ir ļoti atšķirīgs teksts no Kalponēm.
Mm. Nu, Kalponēs ir mazliet cits Ženē, man šķiet.
Sakiet, kurā brīdī Zagļa dienas grāmata nonāca jūsu uzmanības lokā?
Kad es rakstīju maģistra darbu Latvijas universitātē. Es rakstīju maģistra darbu pilnīgi nesaistīti ar Ženē un Franču modernismu literatūru. Tas bija klasiskās filoloģijas fakultātē par antīkiem tēliem, bet tas laika periods bija 19. gadsimta beigas 20. gadsimts, un es vienkārši ņēmu cauri ļoti daudz literatūras, meklējot to, ko man vajag. Un lai cik tas nebūtu dīvaini, pirmais Ženē izdevums, kurš nonāca manās rokās, bija angļu tulkojums.
Tātad ne franču,
nevis
bet franču
oriģināls, lai gan es tulkoju no franču valodas. Un franču valoda vispār man ir pamatvaloda. Jā, es viņu vispirms izlasīju angliski. Un tad es pabeidzu maģistrantūru un nolēmu, ka šo darbu vajadzētu izdot latviski.
Katram laikam savi aizspriedumi un savi noteikumi, tāpēc Gundars Āboliņš šoreiz lasīs īpaši atlasītus tekstus, jo, protams, jūs varat iedomāties visu, kas var nākt no izstumtā bērnamā un pāraudzināšanas iestādēs augušām bezpajumtnieka Zagļa homoseksuāļa un cietumnieka mutes, kurš literatūrā ir autodidakts, bet viņa ceļojumu aprakstī cauri starpkaru Eiropai, ir ceļojumi no cietumu uz cietumu, no vienas nelegālas robežas šķērsošanas līdz citai. Viņš zog daudz ko, bet visvairāk grāmatas, kuras acīm redzot arī izlasa, pirms pārdot tālāk. Un viņa valoda ceļo un mainās līdz ar viņu, no padebenēm līdz virsotnēm un atpakaļ.
Gobelēns dāma ar vienredzi mani satricināja, bet šeit neņemos uzskaitīt iemeslus kādēļ. Kad šķērsoja Čehoslovākijas un Polijas robežu bija vasara, pusdienlaiks, ideālā trajektorija veda cauri nobriedušu rudzlaukam, kas bija poļu puišu blondumā. Tam piemita mazliet apreibušais Polijas maigums, zināju, ka vēstures gaitā tā vienmēr bija cietusi un tikusi žēlota. Bija kopā ar vēl vienu puisi, kuru tāpat kā mani izraidījusi Čehijas policija. Taču drīz vien viņu vairs neredzēju. Varbūt viņš slēpās aiz kādas birstalas vai vēlējās mani atstāt? Viņš nozuda. Rudzlauks Polijas pusē robežojās ar mežu, kura malā auga tikai nekustīgi bērzi. Arī Čehijas pusē bija mežs, bet šeit auga eglis. Ilgu laiku notupēja mežmalā prātodams, ko gan slēpi šis lauks, ja es to šķērsot. Kādi robežsargi uzrastos no rudziem? Lauku noteikti šķērso neredzami zaķi. Bija satraukts. Dienvidū zem skaidrām debesīm visa daba mani vilināja atrisināt mīklu. Ja nu te kaut kas parādīsies, es nodomāju, tas būs vienredzis. Šādā brīdī un šādā vietā var uzrasties tikai vienredzis. Bailes un tās emocijas, ko izjutu ikreiz šķērsojot robežu, pusdienlaikā zem kvēlojošas saules uzbūra pirmo fejeriju. Es devos iekšā šajā zelta jūrā, kā brizdams ūdenī, šķērsoju rudzus pilnā augumā. Kustējos uz priekšu lēnām, droši ar pārliecību, ka esmu heraldikas tēls, ap kur izveidojies dabisks ģērbonis. Zilgme, zeltainais lauks, saule, meži. Šo parādību, kuras sastāvdaļa es biju, sarežģīja Polijas ainavas parādīšanās. Šajās dienvidus debesīs neredzams noteikti lido balts ērglis. Nonākot pie bērziem, bija polijā. Nu man tiks piedāvāta cita veida burvestība. Dāma ar vienredzi man ir šā dienvidus šķērsojuma cēlā izpausme. Nu patais bailēm bija piedzīvojis trauksmi saskaroties ar dabas mistēriju dienvidu, tur pretī Francijas laukos, pa kuriem es klīdu pārsvarā naktīs pokojās ganiņu slepkavas vašē rēks. Tur es dzirdēju sevī skanam akordeonu, ko viņš noteikti bija spēlējis, un domās aicināja bērnus skriet taisni rīkļu rāvēja rokās. Taču es to stāstu cenšoties jums pateikt, kādā dzīves posmā daba mani satrauc, liekot man spontāni radīt pasakainu, faunu vai situācijas, notikumus, kuros es izbijies un apburts biju ierauts. Robežu šķērsošana un emocijas, ko tā mani izraisa, sniedz iespēju tieši uztvert tās tautas būtību, kurā ienācu. Es ienācu drīzāk attēlā nekā valstī. Protams, es vēlējos to apgūt, bet turpinot iedarboties uz to, tā kā vislabāk valsti raksturo militārā iekārta, es vēlējos ietekmēt tieši to. Ārzemniekam vienīgā iespēja ir spiegošana. Varbūt tai bija piejaukta vēlme sasmērēt ar nodevību institūciju, kura par savu galveno tikumu uzskata uzticību vai lojalitāti. Varbūt arī vēlējos vēl vairāk attālināties no savas valsts, izskaidrojums, ko sniedz man nāk prātā spontāni, tas šķiet man derīgs, to var pieņemt tikai manā gadījumā. Lai vai kā, vēlos pateikt, ka aiz zināmas dabiskas tieksmes uz fejeriju, ko vēl vairāk iedvesmo manas emocijas dabas priekšā, kuras spēks ir cilvēku atzīts, biju gatavs rīkoties nevis pēc morāles likumiem, bet gan pēc zināmiem romantiskas estētikas likumiem, kas spiegu pārvērš par nemiera pilnu, neredzamu, bet varanu personāžu. Galu galā dažkārt šādas domas sniedza praktisku attaisnojumu manai ienākšanai valstī, uz kuru mani neviens nedzina, ja neskaita, protams, izraidīšana no kaimiņu valsts. Par spiegošanu es runāju saistībā ar savām jūtām dabas priekšā. Taču, kad Stilitāno pameta mani, šī doma man ienāca prātā kā mierinājums, kā ieankurošanās jūsu zemē, kur vientulība un nabadzība man lika nevis iet bojā, bet lidot. Es esmu tik nabadzīgs un mani ir vainojuši jau tik daudzās zādzībās, ka izejot no istabas pārāk klusu uz pirkstu galiem un aizturot elpu, arī tagad nejūtos droši, ka neesmu paņēmis sev līdzi aizkaru vai sienas paneļu caurumus. Nezinu, cik labi Stilitāno bija informēts par militāriem noslēpumiem un ko viņš varēja uzzināt leģionā, pulkvežu birojā, taču viņš iedomājās, ka varētu kļūt par spiegu. Man nelikās vilinoši ne labums, ko mēs no tā būtu varējuši gūt, pat ne šīs operācijas briesmas. Vienīgi nodevības idejai bija spēks, kas atstāja uz mani arvien lielāku iespaidu.
Mūsdienās nevar tulkot pagājušā gadsimta vidū cenzētu tekstu, tāpēc brīži teiks viens no Žana Ženēs Agļa dienas grāmatas latviešu tulkojuma redaktoriem Dens Dimiņš. Viņš ir arī pēcvārda autors.
Teātra kritiķis un žurnālists Acis Rozentāls teica, ka tas ir notikums, ka Žana Ženē Zagaļa dienas grāmata ir iznākusi latviešu valodā. Kā jūs varētu formulēt, kāpēc tas ir notikums?
Droši vien vairāk iemeslu dēļ. Ženē ir tāda kontroversāla personība, nevar to noliekt, vai ne? It kā jau šobrīd tas nav nekas sevišķs. Mums ir literatūra, kurā ir daudz atklātāki teksti, daudz rupjāki vārdi, bet tajā pat laikā Ženē Francijā ir diezgan liels rakstnieks. Latvijā mēs viņu zinām ļoti ierobežoti. Teātra publika, es pieļauju, zina vairāk. Bet Zagļa dienas grāmata ir salīdzinoši ļoti personisks darbs.
Varētu teikt arī autobiogrāfisks.
Redziet, autors pats gribēja strīdēties ar lasītājiem par šo, vai viņš ir autobiogrāfisks. Zagļa dienas grāmata ir viena no trim autora grāmatām, kuras viņš ir rakstījis, ne gluži kā triloģija, bet viņa tā tiek aplūkota. Ziedu dievmāte un
Rozes brīnums.
Rozes brīnums, jā, Rozes brīnums. Tie visi ir 40. Gadu darbi. Apraksta lielākoties autora pieredzi cietumos, viņa izdzīvošanas taktiku, zakšanu, prostitūciju, klejojumus kā bezpajumtniekam pa Eiropu. Tādēļ to uzskata par autobiogrāfisku darbu, lai gan tas tomēr ir literārs darbs. Autors nav īsti vēlējies, lai lasītājs to izlasītu šajos darbos burtiski viņa dzīves notikumu atstāstu.
Zagļa dienas grāmata pašiem frančiem ir iznākusi vairāk kārt?
Jā, vairāk kārt, taču autortiesības uz šo darbu izdevniecība Galimāri ieguva jau ļoti ātri, respektīvi pirmais izdevums, tā teikt, zem letes vai drīzāk zem metalīša ir 1948. gads, un jau 49. autors pārdod tiesības šai ļoti lielajai izdevniecībai. Pēc tam ir iznākuši vairāki izdevumi, nedaudz atšķirīgu, teiksim, vāka noformējumu, bet tas pats teksts, kuru vienojoties ar izdevniecību Žene ir izcenzējis šim te 49. gada izdevumam.
Ko nozīmē izcenzējis?
Autoram pašam tika piedāvāts izņemt no darba pašas tam laikam šokējošākās lietas. Viņš ir izņēmis fragmentus, kuros ir aprakstīts seks, dzimumu locekļi. Nekas tāds, kas mūsdienu lasītājiem liktos īpaši šokējošs vai darbā neiekļaujams. Bet tas bija 49. gads, un autoram bija vajadzīga nauda, no kā dzīvot, un viņš piekrita tam, ka viņš nedaudz apgraiza savu darbu, lai viņš būtu publikai pieņemamāks.
Tomēr es neklīdu apkārt uz labu laimi. Mans ceļš bija visu ubagu ceļš, un līdzīgi viņiem man bija jāiepazīst Gibraltārs. Klints bija pilna karavīru un aizmigušu lielgabalu. Naktī tās erotiskā masa mani satracināja. Es apmetos Linējas kvartālā, kas ir viens liels bordelis, un tur uzsāku konzervu bunģu periodu. Visiem pasaules ubagiem, esmu tos redzējis, kā vidus Eiropā, tā Francijā, ir viena vai vairākas skārda bunģas, kurās bijuši zirnīši vai sautējums, kam viņi pierīko rokturi no metāla stieples. Pa ceļiem un gar sliedēm viņi soļo ar šīm bunģām plecā. Savu pirmo bunģu dabūja Linejā, tā bija jauna. Savāc no miskastes, kur tā bija izmest iepriekšējā dienā. Metāls spīdēja. Ar akmeni pieplacināja robotās smalas, lai nesagrieztos, un devos pie Gibraltāra dzeloņa stiepliem uzlasīt angļu karavīru ēdienu pārpalikumus. Tā es nolaidos vēl zemāk. Vairs nediedelēja naudu, bet zupas atliekas. Tam pievienojās kauns, lūdzoties no karavīriem. Jutos necienīgs, ja viņu skaistums un uniformas spēks mani satrauca. Naktī mēģināja pārdoties, kādam no viņiem tas izdevās pateicoties tumšajām ieliņām. Dienas vidū ubagi var iekārtoties jebkurā vietā pie nožogojuma, bet vakarā mēs sastājāmies vienā no tranšajām pie kazarmām un kādu vakaru rindā atpazinu Salvadoru.
Radio Mazā lasītava.
Zagļa dienas grāmata ir gan autobiogrāfiska literatūra, gan fikcija. Francijā šī darba necenzētā versija izdota 48. gadā un 2021. gadā. Latvijā 2024. gadā Nairī Balian tulkojumā no franču valodas. Un tā bija būtiska izšķiršanās, kuru Zagļa dienas grāmatas versiju tulkot un izdot latviski. Un te mūsu sarunai attālināti pieslēdzas viens no grāmatas redaktoriem un pēcvārda autors Denis Dimiņš.
Nu, manuprāt, tas jautājums ir pilnīgi acīm redzams, ka mūsdienās nevar tulkot cenzētu literatūru. Mēs dzīvojam brīvas sabiedrības un brīvas domāšanas apstākļos, vismaz teorētiski, un vienkārši 21. gadsimtā tulkot pagājušā gadsimta vidū aizspriedumos un bailēs homofobijā balstītu cenzētu versiju, man tas liekas absurdi. Vispār šāds jautājums man nerodas.
Vai tu varētu raksturot Žana Žene Zagļa dienas grāmatas vietu, vispirms jau, protams, franču literatūrā, bet droši vien kā arī plašākā Eiropas mērogā?
Žene romāns nav radies tukšā vietā. Mums ir prūsta mantojums, Mums ir 20. gadsimta 30. gadu dažādi jauninājumi, piemēram, sarunvalodas izmantojums franču literatūrā, kas ir Selīns ar savu romānu Ceļojums līdz nakts galam. Un mums ir, protams, Andrē Žits ar savu autobiogrāfisko romānu Ja grauds nemirst. Tātad šajā kontekstā rodas Ženē darbs, un ir zināms, ka Ženē ir bijis vismaz pazīstams ar Andrē Židu. Viņš ir sūtījis Andrē Židam vēstuli, cits starpā lūdzot naudu, bet arī uzrunāt viņu par skolotāju, kā metha. Tātad ir šis te konteksts, un tajā Ženē nāk klajā ar savu šo te autobiogrāfisko, arī fiktīvo, zināmā mērā, grēksūdes tipa romānu, kas ir liels jauninājums, jo tas nekādā ziņā nav klasiska biogrāfija, bet kaut kas ārkārtīgi tāds dīvains un poētisks.
Atradās divas fotogrāfijas no policijas kartotēkas. Vienā no tām man ir 16 vai 17 gadu. Man mugurā zem kolonijas jakas ir saplēsts džemperis, man ir ovāla ļoti netīra seja, lausts deguns, saplacināts ar dūras sitienu kādā aizmirstā kautiņā. Man ir vīlies, skumš un silts skatiens, ļoti nopietns. Man bija biezi un nevaldāmi mati. Redzot sevi šajā vecumā, savas izjūtas paudu gandrīz skaļā balsī. Nabaga puikiņ, kā tu esi cietis. Es veltu siltus vārdus citam žanam, ne sev pašam. Tolaik es cietu no neglītuma, ko savā bērna sejā vairs nesaskatu. Tomēr liela vīzdegunība, es biju nekauņa, ļāva man viegli iet pa dzīvi. Ja arī bija trauksmains, sākumā to nevarēja manīt. Taču mīkrēslī, kad bija sagūris, man galva noliecās un es jutu, kā mans skatiens kavējas pie pasaules un sajaucas ar to, vai ieiet sevi un pazūd. Domāju, ka tas zināja par manu pilnīgo vientulību. Kad biju lauku strādnieks, kad biju karavīrs, kad atrados bērnu kolonijā, neskatoties uz audzinātāju draudzību un dažkārt siltajām jūtām, es biju viens, pavisam viens. Cietums man sniedza pirmo remdinājumu, pirmo mieru, pirmo draudzīgo mulsumu. Tas viss notika zaņķī. Tāda vientulība mani piespieda kļūt par paša draugu un sabiedroto. Vērojot pasauli ārpus manis, tās nenoteiktību, tās sajukumu, kas vēl pilnīgāks ir naktī, es to iecēlu dievības kārtā un biju tajā nevien lolotais iegansts, rūpju un uzmanības priekšmets, kas tiek izraudzīts un vadīts tiesa caur sāpīgiem mokošiem pārbaudījumiem, pat novests līdz izmisuma robežai, bet arī vienīgais visu šo pūliņu mērķis. Un pamazām, ar tādas operācijas palīdzību, ko man neizdosies labi aprakstīt, nemainot sava ķermeņa aprises, bet varbūt tāpēc, ka tā bija vieglāk rast smalku pamatu tik lielai slavai un godībai, es iedibināju šo dievību sevī, manis paša sākotni un noteiksmi. Es tai noticēju. Veltītai pašas atcerētas dziesmas. Naktīs es svilpoju, meldiņš bija reliģisks, tas bija lēns, ritms smagnējs, likās caur to, sazinos ar dievu, un tieši tā arī notika. Jo dievs bija cerība un deksme manā dziedājumā. Uz ielas, rokas kabatās sabāzis, stalts vai sagumis, es svilpoju savas neveiklās himnas, nepriecīgs, ne arī bēdīgs, nopietnas. Es atklāju, ka cerība pauž tikai to nozīmi, ko tai piešķiram. Tāpat arī sargāšana un rūpes. Es nemūžam nebūtu svilpojis vieglu meldiņu. Es atzinu reliģiskās tēmas. Tās rada Veneru, Merkūru vai Dievmāti.
Kā tad poētisks, filozofisks vai tieši provokatīvs un rupšs, tas viss ir kopā, ja?
Jā, nu, tas viss ir kopā. Vietām ļoti var just, ka autors cenšas būt filozofisks. Es teiktu, varbūt viņš mazliet pārcenšas būt filozofisks šajā darbā. Nezinu, kā Denam šķita, bet šīs te pasāžas filozofiski apcerējumi šķita nedaudz komiski man personiski kā tulkotājam, jo autors ir vēlējies būt ļoti dažāds šajā darbā. Viņš tiešām ir ļoti dažāds. Viņš uzkāpj pašā augšā un nokāpj pašā lejā. Taču, ja mēs uz to skatāmies tieši kā šādu ceļojumu, no augšas uz leju un otrādi, tad es domāju, ka viņam tas ir izdevies.
Ko, Den, tu teiktu par tām filozofiskajām pasāžām?
Nu, es teiktu, ka viņš nodemonstrē to, ka būdams izstumtais un būdams nepieņemtais sabiedrībā, gan savas nodarbošanās dēļ, gan savu dzīvesveidu dēļ, viņš ir spējis uzvarēt. Viņš ir spējis atgūt to, ko viņš ir visvairāk varbūt vēlējies, būt pieņemtam, būt saprastam un arī atgūt to, kas viņam ir bērnībā liekts. Jo visa šī te zagļa karjera un dzīve bērnu namā, dzīve farmācības namā, dzīve cietumā, tas viss ir, kā teikt, kaut kādā veidā viņa reakcija. Un viņa filozofiskās pasāžas man nešķiet smieklīgas, bet drīzāk man liekas viņas tādas ļoti izsmalcināts un pilnīgi varbūt pat neticams, jo cilvēkam, kurš ir autodidakts, kurš nav baudījis sistemātisku izglītību, rakstīt tādā stilā ar tik ārkārtīgi smalku, niansētu valodu, man liekas vienkārši fantastiski. Un tāpēc arī viņš ir ļoti grūts rieksts, es domāju, gan tulkošanai, gan arī brīžiem varbūt lasīšanai. Tā tas tiešām ir ļoti, ļoti apsveicami, ka mums viņš tagad ir.
Otrajā fotogrāfijā man ir 30 gadu. Seja kļuvusi skarbāka, žokļi izteiktāki, mute ir nīgra un neganta. Izskatos pēc nelieša, par spīti acīm, kas palikušas ļoti laipnas. Taču to laipnība ir gandrīz nenolasāma aiz stīvuma, ko man uzspieda oficiālais fotogrāfs. Šajos divos attālos es ieraugu cietsirdību, kas mani tolaik vadīja, no 16 līdz 30 gadu vecumam kolonijās cietumos bāros. Es nemeklēju varonīgus piedzīvojumus, es centos līdzināties skaistākajiem un neveiksmīgākajiem noziedzniekiem. Es vēlējos būt tā jaunā ielas meita, kas seko savam mīļākajam Sibīrijā, vai tā, kur pārdzīvo viņu nevis lai atrieptu, bet lai apraudātu, lai godinātu viņu piemiņu. Neuzskatīju sevi par augstdzimušu, bet izcelšanās neskaidrība pieļāva dažādas iespējas. Uz to norakstīju savas īpatnās nelaimes. Ģimenes pamestam man tolaik jau šķita dabiski vērst visu vēl ļaunāku, ar patiku pret zēniem un zakšanu, un tai vēl pievieno citu noziegumu pastrādāšanu vai līdzdalību tajos. Tā es nešaubīgi atteicos no pasaules, kas bija atteikusies no manis. Šī gandrīz priekpilnā tiekšanās uz vispazemotākajiem stāvokļiem iespējams nāk no manas bērnišķīgās iztēles, kas izdomāja, lai var tur staidzināt sīko un augstprātīgo pamesto puisīti, pīlis, pārkus, kas pilni sargiem, nevis skulptūrām, līgavas kleitas, sēras, kāzas un vēlāk, bet tikai nedaudz vēlāk, kad šo sapņošanu būs galēji izpostījusi nožālojumā dzīve kolonijās cietumos, ar zādzībām, uzbrukumiem, prostitūciju, ar šiem ornamentiem un ar tiem saistīto īpašo valodu, kas izdaļoja manus garīgos paradumus, un ar šiem manu alku objektiem es izdaļoju savu cilvēku un galvenais pārāk pazemotā bērna eksistenci, kuras virsotne bija mana iepazīšanās ar cietumiem. Ieslodzītajiem cietums sniedz tādu pašu drošības sajūtu, kā karaļnams karaļa viesim. Šīs ir divas ēkas, kas būvētas ar vislielāko ticību. Tās sniedz pilnīgu pārliecību, ka ir tādas, kādām tām ir jābūt, un tādas arī paliks. Konstrukcijas, materiāli, proporcijas, arhitektūra atrodas saskaņā ar to morālo kopumu, kas padara šīs ēkas neiznīcināmas, kamēr vien turas sociālā iekārta, kur tās simbolizē. Cietums man sniedz nevainojamu garantiju. Esmu pārliecināts, ka tas ticis būvēts man, līdz ar tiesas namu, piebūvēm monumentālo vestibilu. Tajā it viss ir veltīts man vislielākajā nopietnībā. Likumu, bardzība, stingrība, precizitāte ir tādas pašas dabas, kā karaļgalma etiķete, kā izsmalcinātā un tirāniskā pieklājība, kas šajā galmā ir viesim saistoša. Pilī, tāpat kā cietumam, pamati darināti no augstvērtīgiem celtniecības materiāliem, kāpnes no marmora ar īstu zeltu, karalistes retākajām skulptūrām paužot nama tēvu, absolūto varu. Taču līdzība ir arī tajā, ka viena no šīm būvēm ir sakne un otra galotne dzīvai sistēmai. Kas rit starp šiem abiem poliem, kas to ieskauj, apžņaudz un ir spēks tīrā veidā? Kas par drošību šajos paklājos, šajos spoguļos, pat šajā pils attejas privātumā? Nekur citur kakāšanai rīta agrumā nepiemīt tāds svinīgs svarīgums kā šajā telpā. caur kuras matētajiem logu stikliem var nojaust skulptūrām greznoto fasādi, sargus, statujas, parādas laukumu šajā nelielajā attejā, kur toaletes papīrs ir tāds pats kā citur, bet kur tūliņ satīna rīta svārkos un rozā čībās, izpūrusi, nepūderēta un nožālojama ienāk smaigi atviegloties kāda galma dāma. Šajā attejā, no kuras bargi apsargi mani brutāli neraus ārā, jo padirst, tajā ir nozīmīgs akts, kuram ir vieta dzīvē, uz kuru man ir aicinājis karalis. Cietums man sniedz tādu pašu drošību. Nekas to nesatricinās, to nespēj ne vēja brāzmas, ne vētras, ne bankroti. Cietums paliek droši par sevi, un jūs tajā paliekat droši par sevi. Un tomēr nopietnība, ar kādu tika celtas šīs būves, nopietnība, kas liek tām uzlūkot sevi ar pašcieņu un vienai otru novērtēt pa gabalu un saprasties, šī nopietnība pasaulīgā svarīguma dēļ tās pazudinās. Ja tās būtu uzslietas šajā pasaulē mazliet paviršāk, varbūt tās spētu noturēties ilgāk, taču to nopietnību liek man uz tām raudzīties bez žēlu.
Bet par tām pasāžām es piekrītu Denam. Jā, tas ir interesanti. Man gribētos zināt, kā Žene ir apguvis šo valodu, jo patiešām izlasot viņa darbu, lasītājs saprot, ka viņš ir nācis no ļoti, ļoti, kā mēs to šodien sauktu, marginālas cilvēku grupas. Un tajā pašā laikā viņš māk lietot valodu, tā kā viņš to vēlas, dažādos stilos, dažādās niansēs, dažādās toņkārtās. Ja, tā, ka, nu, šī viņa spēja, protams, ir apbrīnojama. Kā var no viena mazā zaglīša, bērnu nama bērna, nevienam nevajadzīga bomzīša, tā teikt, būt tajā pašā laikā arī šāds te rakstnieks.
Dena Dimiņā pēcvārds ir ar nosaukumu autors Fērija pārtapšana Žan Žene un viņa Zagļa dienas grāmata. Dena, lūdzu paskaidro to Fēriju.
Nu, Fērija ir tāds kā robežs stāvoklis vai arī brīdis, kad cilvēks var piedzīvot neparastas pārvērtības. Un nevelti vārds Fērija ir saistīts ar vārdu feja, kas ir maģiska būtne, kas staigā starp dažādām pasaulēm un kuru klātbūtnē notiek brīnumi. Jā, Fērija parādās viņa tekstos un viennozīmīgi var teikt, ka tie brīži, kad viņš raksta par kaut kādu atklāsmi vai kaut kādu brīnumu, tas ir tāds fērisks moments un tāpat kā teātri izrādē, kur var notikt dažādas neparastas lietas, un šeit es gribēju tieši nolasīt vienu citātu, ko arī esmu citējis pēcvārdā, kur parādās pašā vēstītāja dzīves kredo. Viņš raksta, es runāju par kādu, un tikmēr ir laiks ielpot rožu smaržu, dzirdēt kā cietumā kādu vakar dzied konvojas ceļā uz katorgu, iemīlēties baltos cimdos tērptā akrobātā, kurš kopš sākta gala ir miris, tas ir nofiksēts, jo es atsakos dzīvot jeb kādam citam mērķim kā vien tam, kurā redzēju jau pašu pirmo nelaimi, ka manai dzīvei jābūt leģendai, proti jābūt nolasāmai, un tās lasījumam jārāda kādu jaunu sajūtu, ko es sauc par poēziju. Es vairs neesmu nekas, tikai iegansts. Nu, lūk, šeit ir tas fēriskais mirklis, kad viņš it kā paceļas pār sev, viņš nav vairs pats kā persona, bet drīzāk sasniedz šo te abstrakto poēzijas pakāpi, šo kaut kādu īpašo stāvokli. Tā zināmā mērā ir Fērija. Grūti vienā vārdā viņu definēt. Mēs sākumā mums bija tulkotāja diskusija, vai vajag šo vārdu atstāt vai nevajag, bet tas ir izmantots jau iepriekšējā Žene tulkojumā Kerelā no Brestes, un tad mēs nolēmām atstāt viņu, un es viņu arī aprakstīju savā pēcvārdā plašāk.
Zagļa dienas grāmatā varat atrast gan apvērstus svētos, gan apvērstas sociālās sistēmas, pilis salīdzinātas ar cietumiem, rupjības un poēziju. Žans-Pols Sartrs par Žene Zagļa dienas grāmatu rakstīja, viņa atmiņas nav tikai atmiņas, tās ir precīzas, bet svētas. Viņš stāsta savu dzīvi kā evaņģēlists, kā izbrīnīts acu liecinieks. Franču rakstnieks Žan Žene dzimis 1910. Gadā, miris 1986. Gadā. Apglabāts vecā spāņu kapsētā Larašā, Ziemeļmarokā, netālu no jūras. Žana Ženē Zagļa dienas grāmatu no franču valodas tulkojas Nairī Balian, redaktori Dens Dimiņš un Uldis Krastiņš, izdevis Aminorī. Lasīja Gundars Āboliņš, sarunājās Ingvilda Strautmane, raidījumu veidoja Nora Mitspapa un Agita Bērziņa. Vēl tikai neliela Dēna Dimiņa piebilde, atstājot šo grāmatu mūsu katra necenzētajai lasīšanai vai arī nelasīšanai.
Kāpēc autors ir tik daiļrunīgs un kāpēc viņam ir tik skaista valoda? Viens no iemesliem ir tāds, ka viņš zog tieši grāmatas. Viens no biežāko zādzību priekšmetiem līdzās audumiem un kabatlaktiņiem ir grāmatas. Un tieši domāju, ka viņš... Zog tās ne tikai tāpēc, ka tie ir skaisti estētiski priekšmeti, kurus var vēlāk pārdot, bet arī viņš viņus lasa. Tā kā grāmatu lasīšana noved pie savas valodas telpas paplašināšanas un izdaļošanas. Var ieteikt visiem lasītājiem, lasiet tālāk.
Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad 10 gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetereo fondu.
Lasa un raida kopš 2014. Gada.